A vrátime sa opäť k epištole Rímanom, ktorú sme načas opustili počas veľkonočných sviatkov. Takže budeme pokračovať tam, kde sme skončili pred Veľkou nocou. My sme dobrali tú 6. kapitolu, tak dnes budeme čítať zo 7. kapitoly prvých 6 veršov. 7. kapitola epištoly Rimanom, prvých 6 veršov. A môžem poprosiť brata Vila, že by si prišiel prečítať. Potrebuješ okuliare? To sú také malé písmená.
To sú fakt malé. Ďakujem. Mene Božom. Či neviete, bratia, veď hovorím tým, ktorí poznajú zákon, že zákon panuje nad človekom, kým žije. Vítatá žena je zákonom viazaná k svojmu mužovi, keď je živý. Keď však muž zomrie, žena je oslobodená od zákona, ktorý ju viazal k mužovi. A tak teda, ak sa oddá inému mužovi, kým žije jej muž, bude sa nazývať cudzoložnicou. Keď však jej muž zomrie, je slobodná od zákona a nie je cudzoložnicou, ak sa vydá za iného. Tak aj vy, bratia moji, zomreli ste zákonu skrze Kristovo telo, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol skriesený z mŕtvych, aby sme prinášali ovocie Bohu. Lebo keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Ale teraz sme boli oslobodení od zákona, pretože sme zomreli tomu, čo nás zväzovalo, takže teraz slúžime novým spôsobom duchu a nie starým spôsobom litery.
Ďakujem. Vedeli by ste si predstaviť život, v ktorom by neexistovali žiadne príkazy a zákazy, neplatili by žiadne nariadenia, pravidlá a predpisy? Naše deti by to určite privítali. Doma žiadne príkazy rodičov, v škole žiadne príkazy učiteľov. To by bol život. My dospelí by sme sa však takej predstavy asi hrozili. Pretože keby neexistovali žiadne pravidlá a predpisy, nastal by totálny chaos, zmetok, anarchia. Napríklad, vyšli by ste autom na cestu a tam by si chodil každý, ako chcel. Neplatili by žiadne dopravné značky, predpisy, žiadne svetlá, platil by len zákon silnejšieho. Všetci by sa vzájomne ohrozovali, vrážali do seba. Život bez predpisov, nariadení, bez zákonov je nemysliteľný. Pre život ľudskej spoločnosti sú zákony nevyhnutné. Ale na naše veľké prekvapenie, Pavol v dnešnom texte hovorí, že kresťania sú slobodní od zákona. V 6. verši hovorí, teraz sme boli oslobodení od zákona. Ak v tom civilnom občianskom živote sme zviazaní zákonom, nemôžeme sa z neho vyvliecť. V duchovnom živote platí, že sme oslobodení od zákona. A to je priam šokujúce slovo, keď si uvedomíme, o akom zákone tu Pavol hovorí. Ide tu o Mojžišov zákon, lepšie povedané o Boží zákon, Zákon, ktorý zjavuje večne platnú Božiu vôľu a Božie požiadavky na človeka. Ako môže Pavol povedať niečo také, že sme slobodní od zákona? No on v podstate len pokračuje v tom, čo začal v 6. kapitole, keď tam v 14. verši hovorí, nie ste pod zákonom, ale pod milosťou. To je nesmierne dôležitý výrok. Ale čo tento výrok vlastne znamená? Čo znamená byť pod zákonom? Znamená to byť pod Božím odsúdením. Pretože zákon od nás žiada naplnenie Božích požiadavok, ale tie nikto z nás nie je schopný naplniť. Preto nás zákon odsudzuje. Odsudzuje nás ako priestupníkov zákona, ako hriešnikov. Ak teda byť pod zákonom znamená byť pod odsúdením, tak byť pod milosťou znamená byť omilostený, zbavený odsúdenia, ospravedlnený. Zákon prikazuje, čo človek musí urobiť pre Boha, ak chce byť spasený. Ale milosť ponúka, darúva, čo Boh urobil pre človeka, aby človek bol spasený. A táto pravda, že nie sme pod zákonom, ale pod milosťou, prináša nesmiernu úľavu pre človeka. V akom zmysle? No v tom, že viem jedno, že už sa nemusím štverať po rebríku zákona k Bohu a snažiť si kúpiť vstupenku do neba svojim zbožným výkonom, čo by sa aj tak nikdy nikomu nepodarilo. Ale miesto toho môžem prijať spasenie ako dar z milosti pre obeť Ježiša Krista. Ten, kto si chce zaslúžiť spasenie svojim zbožným výkonom, ten je stále pod zákonom a teda stále pod Božím odsúdením. Ale ten, kto prijal spasenie ako dar z milosti, je pod milosťou. A teda je Bohom omilostený, prijatý, ospravedlnený. A v tom dnešnom texte, ktorý sme teraz čítali, sa Pavol vlastne vracia k tomu výroku zo 6. kapitoly, pričom odpovedá na dve dôležité otázky. Ako vôbec došlo k tomu, že kresťan nie je pod zákonom, že je slobodný od zákona? A to druhé, prečo k tomu došlo, že sme boli oslobodení od zákona? A na tieto otázky odpovedá pomocou dvoch obrazov. Obrazu manželstva a obrazu ovocia. Hovorí o dvojakom manželstve a o dvojakom ovocí. Začneme najprv tým prvým obrazom, obraz manželstva, a teda dvojaké manželstvo. Viete, čo platí o každom zákone? Že jeho moc trvá len dovtedy, dokiaľ človek žije. Keď človek zomrie, zákon sa na neho už nevzťahuje. Zákon už nemá nad ním moc. Napríklad, zákon nemôže žiadať od mŕtvého, aby platil dane. Smrťou človeka skončila platnosť zákona pre toho človeka. A túto všeobecnú pravdu Pavol ilustruje na konkrétnom príklade manželstva. Manželia sú zviazaní manželskou zmluvou, zákonom manželstva, ktorý ich zaväzuje k celoživotnej vernosti. Každý iný vzťah počas toho manželstva by bol previnením, cudzoložstvom, porušením toho zákona, porušením manželskej vernosti. Ale keď jeden z manželov zomrie, ten druhý už nie je viazaný zákonom manželstva. Napríklad, zomrie muž. Žena je slobodná. Môže uzatvoriť nový vzťah, nové manželstvo, bez toho, že by sa tým previnila. čo ju oslobodilo od zákona manželstva? Smrť jej manžela. Smrť je spôsob, ako byť oslobodený od zákona manželstva a zároveň byť slobodný pre nový manželský vzťah. A to, čo platí o manželstve medzi mužom a ženou, platí o manželstve medzi človekom a zákonom. Každý človek, ktorý prichádza na svet, sa dostáva do situácie, v ktorej sa na ňo vzťahuje zákon. Jednak sú to zákony jeho krajiny, v ktorej žije. A tieto svetské zákony upravujú vonkajšie vzťahy medzi ľuďmi na verejnosti. Ale okrem týchto svetských zákonov je tu aj Boží mravný zákon. Zákon, ktorý prichádza k nám so svojimi požiadavkami. Požiadavkami na náš vnútorný a súkromný život. Človek môže odmietať, môže ignorovať Boží zákon, ale nemôže sa ho zbaviť. Každý jeden od prvej chvíle svojho života stojí pod Božím zákonom, pod Božími požiadavkami, a je s týmto zákonom nerozlučiteľne spojený ako s manželským partnerom. Áno, nie je to príjemný partner, lebo Boží zákon nám znovu a znovu vstupuje do svedomia. Znovu a znovu nám ukazuje naše prešlapy, našu porušenosť, odhaľuje našu vinu. A čo je najhoršie, tento Boží zákon nás znovu a znovu odsudzuje na smrť ako priestupníkov Božieho zákona, lebo trest za hriech je smrť. A tohto partnera Božieho zákona sa nezbavíme tým, že ho budeme ignorovať. Pokiaľ žijeme, stále sme pod Božím zákonom, stále sme pod jeho požiadavkami i pod jeho odsúdením. Existuje vôbec nejaká možnosť úniku, aby sme viac neboli pod Božím zákonom a tým aj pod Božím odsúdením? Predstavte si, že áno, existuje. A tým únikom je smrť. Tak ako manželstvo medzi mužom a ženou je ukončené smrťou jedného z partnerov, tak aj manželstvo medzi človekom a Božím zákonom môže byť ukončené len smrťou jedného z partnerov. Ale ktorého? Pavol nehovorí, že zákon zomrel, že Boží zákon sa stal Kristovým príchodom na zem neplatný. Nie. Veď Kristus neprišiel zrušiť, ale naplniť Boží zákon. Boží zákon zjavuje večne platnú Božiu vôľu. A preto Boží zákon nemôže zomrieť, nemôže stratiť svoju platnosť. Zomrieť musíme my. Ak chceme byť oslobodení od Božieho zákona, od tohto manželského partnera, obrazne povedané. No dobre, ale ako môžeme zomrieť, aby sme boli oslobodení od zákona? Kde môžeme nájsť svoju smrť? Pavol hovorí, že tú smrť, svoju smrť, môžeme nájsť v Kristovej smrti. Že Kristova smrť sa môže stať i našou smrťou, keď hovorí v 4. verši, zomreli ste zákonu, skrze Kristovo telo, to ukrižované, pribité na kríž. Svoju smrť môžeme nájsť v smrti Ježiša Krista. A tým sa zbavíme toho ťaživého bremena zákona, ktorý len prikazuje človeku a odsudzuje človeka. Keď človek príde v pokání a vo viere ku Kristovi, keď keď sa osobne stotožní s Kristovou smrťou, keď vyzná, áno, Kristus zomrel smrťou, ktorá patrila mne. On niesol môj trest, moje odsúdenie. Vtedy sa Kristova smrť stáva našou smrťou. Ako keby sme my zomreli spolu s ním. Kresťan je človek, ktorý sa takto stotožnil s Kristovou smrťou a tým bol oslobodený od zákona, lebo všetky požiadavky Božího zákona boli naplnené Kristom. To, čo zákon žiadal odo mňa, naplnil Kristus svojím životom spravodlivosti. Všetko to, za čo mňa zákon odsudzoval, to vzal Kristus na seba, keď zomrel ako spravodlivý za nespravodlivých. A keď sa Kristova smrť stala i mojou smrťou, zákon už nemôže prichádzať so svojimi požiadavkami za mnou, lebo na mŕtvého sa zákon už nevzťahuje. Zákon ma už viac nemôže odsúdiť na smrť, lebo v Kristovi som už bol odsúdený. Ako odsúdite už odsúdeného? Ako potrestáte smrťou už mŕtvého? Nijako, lebo zákon sa vzťahuje len na živých. Ten, kto sa stotožnil s Kristovou smrťou, pre neho platí, už nie to odsúdenia tým, ktorí sú v Kristovi. Ten, kto však neprijal Kristovú smrť za svoju smrť, ten ešte stále žije v manželstve so zákonom. Ten žije pod zákonom, a teda pod Božím odsúdením. Jediným únikom zo života pod zákonom je smrť. Naša smrť. A svoju smrť môžeme nájsť jedine v Kristovej smrti. A tak prežiť to úžasné oslobodenie od zákona, od jeho odsúdenia. Áno, moje odsúdenie vzal on na seba. Teda, Kristova smrť nás oslobodila od zákona, od jeho požiadavok i od jeho odsúdenia. Ale prečo? Čo je zmyslom toho, že sme zomreli pre zákon? No Pavol hovorí, čo je zmyslom toho v 4. verši, aby ste patrili inému, tomu, ktorý bol skriesený z mŕtvych. Keď v manželstve jeden partner zomrie, ten druhý je slobodný uzavrieť nový vzťah, nové manželstvo. A to platí aj o nás. Naše staré manželstvo s zákonom bolo ukončené našou smrťou, keď sme sa stotožnili s Kristovou smrťou. Smrť sa postavila medzi nás a zákon. Tým nás definitívne právoplatne oslobodila od všetkých nárokov toho bývalého manželského partnera. A teraz sme slobodní nielen od starého partnera, ale sme slobodní pre nového partnera a pre nové partnerstvo. A kto je tým novým partnerom? Vzkriesený Kristus. On vstal z mŕtvych, aby sme patrili jemu, a to raz a navždy. Neboli sme to my, ktorí sme si Krista vybrali za svojho nového partnera. Bol to on, náš nebeský ženích, ktorý si nás zamiloval ako svoju nevestu a ponúkol nám jedinečný, neopakovateľný, večne trvajúci vzťah. A tento vzťah raz bude zakončený svadbou baránkovou. Teda, Pavol tu dáva odpoveď na otázku, ako sa to stalo, že už viac nie sme pod zákonom, pod jeho požiadavkami i pod jeho odsúdením. Ako sa to stalo, že sme boli oslobodení od zákona? Stalo sa to vďaka Kristovej smrti. Kristus nás zahrnul do svojej smrti. Nielen on zomrel za nás, my sme zomreli spolu s ním. A tým nás vyslobodil spod vlády, spod tyranie zákona. A tá druhá otázka, prečo sme boli oslobodení spod vlády zákona? No Pavol hovorí v 4. verši, aby sme niesli ovocie Bohu. A v 6. verši, aby sme slúžili novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Pavol porovnáva ovocie prvého manželstva so zákonom s ovocím druhého, nového manželstva s Kristom. Aké plody prinášal náš život, keď sme žili bez Krista, keď sme boli pod Božím zákonom? On hovorí v 5. verši, že keď sme boli v tele, pôsobili v našich údoch hriešne vášne vyvolané zákonom, aby sme smrti prinášali ovocie. Náš život prinášal ovocie smrti. Čo to znamená? Že výsledkom každého ľudského snaženia žiť mravný, cnostný, bezúhonný život je v konečnom dôsledku smrť. Prečo? Pretože nikto z nás nie je schopný naplniť požiadavky Božieho zákona. Nech by sme dosiahli akúkoľvek mravnú výšku svojim vlastným zbožným úsilím. Pre Boha je to stále málo. On žiada absolútnu dobrotu, absolútnu čistotu. Každý z nás je priestupníkom zákona. A byť priestupníkom zákona znamená byť odsúdencom na smrť. Aký podiel má zákon na tom ovocí smrti? Pavol hovorí, že zákon vyvoláva v človeku hriešne žiadosti. To znamená, že zákon podnecuje človeka k hriechu. To je veľmi zaujímavé. Ako je to možné? No my vieme, že najskôr prišiel hriech do sveta skrze Adama. Potom oveľa neskôr prišiel Boží zákon skrze Mojžiša. Čo si myslíte? Pomohol Boží zákon vyriešiť problém ľudského hriechu? Hrešili ľudia menej, keď vstúpil Boží zákon do sveta, alebo viac? So zákonom je problém hriechu ešte väčší ako bez neho. Preto v 5. kapitole Rimanom Pavol hovorí, že sa rozmnožil hriech tam, kde prišiel zákon. Ako tomu máme rozumieť? No tak, že vždy, keď počujeme nejaký príkaz alebo zákaz, tak sme v pokušení porušiť to. Napríklad, učiteľ povie, žiaci, nepozerajte sa von z okna. Počas vyučovania. A viete, čo sa stane? V tej chvíli sa všetci pozrú von z okna. A to dokonca aj tí, ktorí sa predtým nepozerali. Keby nepočuli tento zákaz, mnohých by to ani nenapadlo sa pozrieť von z okna. Vo chvíli však, keď počuli zákaz, hneď boli v pokušení porušiť ho. Ale na vine nebol učiteľov zákaz. Na vine bola vnútorná náklonnosť žiakov k porušovaniu príkazov a zákazov. Čím viac človek počuje, musíš a nesmieš, tým viac je v pokušení urobiť pravý opak. Zákon nie je ochranou pred hriechom. Naopak, ešte viac podnecuje človeka k hriechu. Ale chyba nie je v zákone, chyba je v nás. A zákon bol práve preto daný, aby túto chybu v nás, našu porušenosť, našu náklonnosť k zlu, ešte viac odhalil a zároveň nás za ňu odsúdil. Zákon bol daný na to, aby sme spoznali, že bez Krista sme beznádejne stratení. Život pod zákonom plodí smrť. Ale aké je ovocie toho nového manželstva? Manželstva s Kristom. No Pavol hovorí, že tým ovocím je Božie ovocie. Čiže myšlienky, slová, činy človeka, ktorý, keď žije v spojení s Kristom, tak majú úplne iný charakter. Majú charakter dobroty, čistoty, pokory, lásky, súcitu a tak ďalej. No ale ako je to možné, že ten istý človek, ktorý bol pod zákonom, plodil ovocie smrti, ale teraz, keď je pod milosťou, plodí ovocie života? No Pavol odpovedá, ako je to možné. Je to možné len a len vďaka prítomnosti Svätého Ducha v srdci kresťana. Keď hovorí, aj teraz už slúžime novým spôsobom ducha a nie starým spôsobom litery. Prečo sme boli vyslobodení z väzenia zákona a stali sa slobodnými od zákona? Aby sme si žili, ako chceme? Nie. Aby sme slúžili Bohu novým spôsobom a nie starým spôsobom. Pavol tu dáva do kontrastu starú službu v litere a novú službu v Duchu Svetom. Čo žiada zákon od človeka? Aby slúžil Bohu a poslúchal ho. Čo žiada duch od človeka? To isté, aby človek slúžil Bohu a poslúchal ho. A v čom je teda rozdiel? Zákon k nám prichádza zvonka a hovorí nám, čo máme robiť. Ale zákon, ktorý prichádza zvonku, naráža na vnútornú prekážku, ktorá je v nás, v našom srdci. Naráža na našu porušenosť, na náš hriech, na náš vzdor. A túto vnútornú prekážku zákon nemôže nikdy premôcť. V kontraste k tomu, Svätý Duch pôsobí na nás zvnútra. Odstraňuje tú vnútornú prekážku, tú bariéru nášho hriechu. On ju premáha tým, že mení naše srdce. Takže sa stávame novými ľuďmi. Ľuďmi, ktorí chcú a môžu poslúchať Boha. Boží zákon, ktorý prichádza zvonka, ešte nikdy nikoho vnútorne nezmenil. Lebo zákon má moc prikázať, ale zákon nemá silu k poslušnosti. Nedáva moc k poslušnosti. Ale Svätý Duch dáva i silu, i ochotu poslúchať Boha. Zákon nám hovorí, musíš. Ale my nemôžeme. My nemáme silu poslúchať. A Svätý Duch nám hovorí, ale ty môžeš, lebo nás on zmocní k poslušnosti Bohu. Ovocie, ktoré človek plodí v spojení so zákonom, je vždy len ovocím smrti, lebo zákon nás odsudzuje za našu neposlušnosť Bohu. Ale ovocie, ktoré človek plodí v spojení s Kristom, je Božie ovocie, ovocie ducha. Lebo človek, lebo kresťan je človek, ktorý prijal Kristovho, Božieho ducha. A ten v nás vypôsobí nový, posvetený, zmenený život na Božiu slávu. Zákon nikdy neurobí ľudí milujúcich, pokorných, láskavých, nesebeckých. Zákon má jedinú možnosť a silu urobiť z ľudí pokrycov. Len v osobnom vzťahu s Kristom, ktorý vložil do nás svojho ducha, sa z nás stanú noví ľudia, ktorí slúžia Bohu novým spôsobom v moci Ducha Svätého. Takže si to zhrňme. Tento dnešný text nám zvestoval radosnú správu. Správu o tom, že kresťan bol Kristovou smrťou oslobodený od zákona. Prečo je to taká radosná správa? Čo je na tom také úžasné? Prečo by to malo byť také žiadúce pre človeka, aby bol oslobodený od zákona? No tomu porozumie len ten, kto pochopil, čo to znamená žiť pod zákonom. Že je to život pod Božím odsúdením. Lebo nikto nie je schopný naplniť požiadavky Božieho zákona. Preto každý je Božím zákonom odsúdený na smrť. Ale Kristus vzal na seba naše odsúdenie, našu smrť, aby nás vyslobodil spod moci zákona, spod jeho odsúdenia. Nikto nedocení Božiu milosť, komu najprv Boží zákon neukáže, aký sám o sebe je. Hriešný, vinný, beznádejne stratený. Áno, to je úloha Božieho zákona. Toto nám ukázať. A keď toto zistíme, vtedy oceníme, aký úžasný dar je sloboda od tyranie zákona. Až vtedy oceníme, aké úžasné je slúžiť Bohu v novote ducha, nie v starobe litery. Nie, že ja sa snažím po nejakom rebríku zákona si niečo od Boha zaslúžiť, ale že Boh vo svojej milosti mi daroval to, čo si sám nikdy nemôžem získať svojim mravným zbožným výkonom. Litera zákona zabíja, ale duch oživuje. Preto život kresťana je život nie podľa nejakého súboru pravidiel. To je tá najväčšia deformácia, karikatúra kresťanského života. Keď si niekto myslí, že byť kresťanom znamená plniť nejaký súbor pravidiel, zoznam príkazov a zákazov, čo je dovolené a čo zakázané. Nie, toto nie je kresťanský život. To je zákonníctvo. Život kresťana je život v moci Ducha Svätého, ktorý dáva silu k poslušnosti. A kresťan už slúži Bohu nie preto, že mu to zákon prikazuje, ale preto, že mu to Svätý Duch umožňuje. Áno, to je tá radosná zvesť tohto textu. Kresťan nežije pre Boha preto, že musí, že zákon stojí nad ním so svojou hrozbou, ale preto, že Kristus prebýva svojím duchom v ňom a dáva mu možnosť žiť nový, krajší, posvetenejší život na Božiu slávu, na Božiu slávu. Vtedy budeme plodiť ovocie ducha a nie ovocie smrti. Amen. Budeme sa modliť, prosím, keby ste povstali. Náš Pane, je to veľká vec, veľká skutočnosť, že Ty si zomrel za nás. Ale dnes sme počuli, že nie len ty si zomrel za nás, ale že aj my sme zomreli spolu s tebou. Že v tvojej smrti sme mohli nájsť svoju vlastnú smrť. Smrť, ktorá nás oslobodila spod tyranie zákona. Smrť, ktorá nás oslobodila k novému partnerstvu a k novému partnerovi, ktorým si, Pane Ježišu Kriste, ty. Ďakujeme, že môžeme žiť vo vzťahu s tebou, v tom najúžšom vzťahu, ako ženích so svojou nevestou. Ďakujeme za tvojho ducha, skrze ktorého prebývaš v nás, aby sme mohli žiť ten nový život, iný, krajší, posvetenejší život na tvoju česť i slávu. Amen.